Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. I u ovoj emisiji u centru pažnje su protesti u BiH. Kako su propali nekadašnji privredni giganti u Bosni i Hercegovini poput hidrogradnje, čiji su radnici ostali na ulici, a što je jedan od razloga za proteste. Kosovo obeležava 600. godišnjicu nezavisnosti. Povodom izjave Jelka Kacina da se deo dokumentacije o ubistvu Zorana Đinđića nalazi izvan zemlje, da li će se napokon saznati politička pozadina atentata?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o protestima i plenumima građana u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti, Ešref Hodžić.
Ovo veče u Bosni i Hercegovini, nakon dana s protestima uz manje učesnika i bez jednog incidenta, u znaku je zasjedanja plenuma građana i dvije diplomatske posjete. U Sarajevu su naime povjerenik Europske unije za proširenje Štefan File, koji je danas popodne počeo sastanak s čelnicima 7 najutjecajnijih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, a američka administracija u Sarajevo je poslala zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Aziju, Vojta Brajana i ja. U popodnevnim satima zasjedali su plenumi građana u Tuzli, Mostaru i Sarajevu. Djelovanje u radnim grupama novina je koju počinju prakticirati gotovo svi plenumi građana u Tuzli već s nešto iskustva. Tematske radne grupe naime evidentiraju mišljenja građana i artikulišu ih u nove zahtjeve. Više detalja iz Tuzle donosi Maja Nikolić.
Protekla su 72 sata koje je plenum ultimativno postavio pred zastupnike u Skupštini Tuzlanskog kantona, a koji nisu ispunjeni. Radi se o pozivu na amnestiju prosvjednika te zahtjevu za smjenom VD policijskog komesara Samira Aljukića. Među zahtjevima su i uštede u proračunu te podizanje industrije u Tuzlanskom kantonu. Profesor Nedžad Ibrahimović.
Apelujem da naši zahtjevi budu žešći, jači, direktniji i brži.
Plenum građana Tuzle došli su večeras podržati i Beograđani. Vladimir Novaković.
Mogu da vam kažem da ćemo u narednih 4-5 dana biti ovde, a u narednim danima će se pridružiti i kolege iz drugih beogradskih firmi, jer su za sad jedino u mogućnosti da dođu i da podržimo ovu priču, ne ni preko interneta, ni preko Facebooka, nego lično da dođemo i ovde da vam se poklonimo na učinjenom.
Plenum će sutra u 13 sati organizirati mirnu prosvjednu šetnju građana od zgrade Soda Sodo Skupštine Tuzlanskog kantona. Razlog, neispunjavanje zahtjeva koje je plenum postavio pred članove Skupštine.
Plenum građana koji je večera zasjedao u Sarajevu izglasao je na početku sastanka dopuštenje medijima da snimaju izlaganja sudionika plenuma. Rezerve s tim u vezi izazvala je bojazan pojedinaca da bi nakon pojavljivanja u medijima mogli ostati bez posla. Zaključeno je da se o tome plenum izjašnjava na svakom zasjedanju. S večerašnjeg plenuma građana Sarajeva, kako je zaključeno, bit će upućen zahtjev Skupštini kantona da zakaže hitnu sjednicu s rokom od 72 sata i da se izjasne o zahtjevima koji su im ranije upućeni. Podsjećam, to su formiranje ekspertne vlade, revizija plaća i beneficija dužnosnika zakonodavne i izvršne vlasti, ukidanje takozvanog bijelog hljeba i revizija privatizacije. Nova sjednica plenuma građana Mostara počela je večeras u 17 sati, a danas, 5 minuta prije podneva, koordinacioni odbor plenuma rukovodstvu kantonalne skupštine uručio je zahtjeve. S večerašnjeg mostarskog plenuma građana Mirsad Behram.
U 16 sati održan je još jedan protest na Španskom trgu. Ponovljeno je da građani od vlasti traže ostavku vlade HN kantona, ukidanje beneficija političarima, usklađivanje njihovih plata sa prosječnim te donošenje zakona o socijalnoj zaštiti. Večerašnji plenum građana održan u Omladinskom kulturnom centru Abrašević u 17 sati više se fokusirao na organizacione aspekte, govori Denis Pajić iz koordinacionog odbora plenuma.
Zamisao je da se ne iznosi više zahtjevi, nego da diskutujemo u okviru ovih zahtjeva, dakle da građane upoznamo sa sadržajem ovih zahtjeva, da čujemo i neka druga mišljenja.
Tako je rečeno da će sastav koordinacionog odbora biti fluidan, a time će se spriječiti eventualni pokušaj stranaka da ovladaju plenumom. Učesnici skupa su odgovorili na tvrdnje stranaka o navodnim skrivenim motivima osnivanja plenuma. Član koordinacionog odbora Rešid Babović je poručio da je smisao plenuma da vlast konačno počne voditi računa o narodu.
Do 92. 17.000 ljudi je ulazilo u Mostar u 4 sata popodne, nakon prve smjene. 10.000 ljudi je u isto to vrijeme odlazilo na jug na posao. Gdje su nam ta radna mjesta?
Grupa pregovarača plenuma građana Zenice sastala se s kolegijem Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, koji je na jutrošnjem zasjedanju donio odluku da sjednica Skupštine bude zakazana za 25. februar. Protesti građana najavljeni su i za sutra, a nastavlja se s više intenziteta i angažman građanskih plenuma. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ešref Hodžić.
O posjeti Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea i pomoćnika Američkog državnog sekretara za Europu i Aziju Hoyt Brian-Yi-a Sarajevu, kao i njihovim razgovorima sa domaćim zvaničnicima, možete čitati opširnije na našem web sajtu. I dalje o protestima u BiH. Među demonstrantima je najviše radnika nekadašnjih privrednih giganata koji su uništeni kriminalnom privatizacijom. Među njima su i zaposleni u Sarajevskoj hidrogradnji i preduzeću koje je u bivšoj državi gradilo mostove, puteve i hidroelektrane širom sveta i zarađivalo milijarde dolara. Danas je ostala samo senka od te firme. Radnicima već 11 godina nisu uplaćeni doprinosi, nemaju zdravstveno osiguranje, a plate im kasne već mjesecima. Posjeća iz Sarajeva Dženana Karabegović. Postojeća vlast, kako navode, u nevladinom sektoru čini sve da po dobro oprobanom receptu firmu dovede na najniže grane, a onda je prodaje po najnižoj ceni, po mogućnosti nekom stranački podobnom.
Mi smo samo ovdje zbog posla, a ne zbog štrajka.
Već više od godinu dana radnici Sarajevske hidrogradnje na sve moguće i nemoguće načine pokušavaju doći do odgovora kada će im biti uplaćene zaostale plate, uvezan radni staž i uplaćeno zdravstveno osiguranje. Od štrajka i protesta u svojoj firmi, pa onda ispred federalne vlade u Sarajevu, nikakve vajde vidjeli nisu. Neki od njih su više od 30 godina zaposleni u tom nekadašnjem privrednom gigantu, a u penziju ne mogu jer im 11 godina nije uplaćen radni staž. Jedan od njih je i Selim Selamović. Ima 51 godinu i platu kada mu uplate od 300 eura, a na pitanje kako preživljava kaže:
4 člana porodice od 650 maraka. S time sam postanar ovdje, dvoje djece na fakultet, sam radim, eto kako znam ja, što kaže naš kolega, ja sam što nisam počeo krasti i ubijati.
U ništa boljoj situaciji je Dževad Hamza, koji radi kao mehaničar u hidrogradnji. Već 36 godina je zaposlen u tom preduzeću i još mu je 4 ostalo do penzije. No pitanje je kako će ostvariti kada i njemu već 11 godina nije uplaćen radni staž.
Vikendom i to, ako mi se pruži prilika, normalno da radim. Kako bi drugačije preživio? Ako nešto privatno ima da oko auta radim, normalno da uradim. Kako drugačije? Ne ide mi da idem obijati i pljačkati i otimati, još je i to kad bi pokušao, nemaš od koga.
Sarajevska hidrogradnja je građevinska firma koja je nekada gradila mostove, ceste i hidroelektrane diljem svijeta i zarađivala milijarde dolara. Na naše pitanje zbog čega se firma sada nalazi u katastrofalnom stanju, Recep Tufekčić, predsjednik sindikata tog preduzeća, odgovara:
ovo je najvjerovatnije firma iz starog sistema, stare države, nekom ne odgovara takva firma, nekom odgovara možda samo da ima ove licence, odnosno da ima takav imidž firme u svijetu. Jednostavno, kriva je vlada. To vam garantujem životom da je kriva vlada, zato što je postavila takve ljude, neodgovorne ljude, koji ne odgovaraju ni za što. Jednostavno, ogromni su gubici, a niko se ne procesuira.
Hidrogradnja se većinski nalazi u državnom vlasništvu, a ostatak je u rukama dioničara za koje radnici ne znaju ko su. U firmi je trenutno zaposleno više od 800 radnika i većina je firmu tužila, potražujući oko 10 miliona eura. No njihove tužbe su već godinama u ladicama sudova, kaže radnik Dževad Hamza.
Pa na sudu smo imali par godina. Nikad ništa, to je tužilaštvo zatajilo, vjerovatno negdje u ladice sklonilo, dole to... neko to diriguje.
Više od 10 godina se hidrogradnja pokušava prodati, ali neuspješno. Prvi pokušaj tenderske prodaje 67% državnog kapitala 2002. iznosio je 24 miliona eura, ali je proglašen neuspješnim. I prodaja 2006. nije urodila plodom kao ni ona sa kraja 2012. Zbog nagomilanih dugova oko 8 miliona eura, ova firma kupcima je sve manje atraktivna. No upravo ta činjenica i odgovara postojećoj vlasti, koja pribjegava dobro oprobanom receptu: dovesti preduzeće na najniže grane, a onda ga prodati po najnižoj cijeni, po mogućnosti nekom stranački podobnom. O tome Eldin Karić iz nevladine organizacije Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva BiH kaže:
procijenjena vrijednost hidrogradnje 2007. godine bila preko 100 miliona maraka, njena vrijednost sada skoro da je jednaka nuli. Za naših 7 godina izgubili smo samo na slučaju hidrogradnje država izgubila 100 miliona maraka, a da ne kažem da su radnici koji tu rade izgubili godine staže, izgubili su to prinose koje nisu uplaćivani i to je zapravo najbolji primjer kako se to su se stranke, znači u tih proteklih 7 godina odnosile prema ovom problemu.
Samo u kantonu Sarajevo ima registrovanih više od 400 građevinskih firmi koje rade na crno, ne prijavljuju svoje radnike niti poštuju zakone. Građevinski sektor je u Bosni i Hercegovini na nogama zašto su zaslužne sve dosadašnje i sadašnja vlast koji su kumovale kriminalnoj privatizaciji ne samo u ovoj industriji već i ostalim granama privrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O ulozi međunarodne zajednice, da li je neophodan dodatni angažman Evropske unije u rešavanju problema u Bosni i Hercegovini? O tome za naš program govori Aleksandra Štitlmajer, generalna sekretarka inicijative za evropsku stabilnost.
Sadašnji problem je jako teško za riješiti, on je uglavnom ekonomski i socijalni. I naravno, put prema Evropi će dugoročno dovesti do prosperiteta, ali to ne kratkoročno. To neće dati ljudima plate sutra i smanjiti nezaposlenost.
Da li je došlo vrijeme za drugačiji odnos Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i njihov direktni uticaj na reforme koje su u potpunom zastoju?
Ja mislim da je glavna odgovornost na izabranim političarima u Bosni i Hercegovini. Zato EU može dati smjernice, ona može dati neke podrške i mišljenja, ali u Bosni je jako važno da se počne sa reformama i to naravno neće EU raditi. Ona može to predložiti, ali to moraju ljudi u Bosni napraviti. I mora se, ja mislim, po svim nivoima promijeniti mišljenje ili iluzija da se vrijeme 70-ih godina može vratiti. Da će ikad opet biti oni velike fabrike kao Polihem u Tuzli koje će zapošljavati hiljade i hiljade ljudi gdje će biti dobre plate. To se neće dogoditi i to na ono znači da neće biti lako u prvo vrijeme.
Aleksandra Štiglmajer, generalna sekretarka inicijative za evropsku stabilnost u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete čuti u dokumentima dana, a hronologiju protesta u Bosni i Hercegovini, razgovor sa učesnicima, reakcije analitičara i političara iz svijeta, sve to možete pročitati na posebnoj sekciji na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nakon bloka o protestima u Bosni i Hercegovini, o obeležavanju 6. godišnjice nezavisnosti Kosova i imali novi detalje o političkoj pozadini Đinđićevog ubistva. Priština je četvorodnevnu proslavu nezavisnosti proglašene 17. februara 2008. a koje je do sada priznalo 106 zemalja, počela nizom kulturnih manifestacija još u petak. Centralna proslava je održana danas i to svečanom sednicom Skupštine Kosova kao i paradom pripadnika bezbednosnih snaga Kosova, kosovske policije popravno vaspitne službe Kosova u centru grada, javlja Amra Zeneli.
Predsjednica Republike Kosova Tifete Jahjaga je na centralnoj manifestaciji na trgu Majke Tereze u Prištini rekla da ovaj dan koji ujedinjuje sve građane Kosova označava nepovratnu istoriju države. Novu šestu godišnicu želimo dokazati da svi mi realizujemo ideale generacija, da radimo na očuvanju vrednosti koje su one odredili za jedno ravnopravno društvo i građana koji žive zajedno u cilju bolje budućnosti, kazala je Jahjaga. Okupljenima na manifestaciji se obratila i američka ambasadorka Tracy Ann Jacobson na albanskom jeziku. Čast mi je da vam u ime vlade i američkog naroda čestitam godišnicu nezavisnosti, kazala je Jacobson. Ona je navela da postignut sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije predstavlja najveći korak poduzet prošle godine. Ovim dijalogom rukovodstvo Kosova je krenulo putem koji će poboljšati život građana i koji će voditi ka cilju evropskih integracija, navela je Jacobson. Pre parade održana i svečana sednica Skupštine Kosova, koje međutim nisu prisustvovali predstavnici srpske zajednice. Predsjednik ove institucije Jakup Krasnići kazuje da će 17. februar 2008. godine zauvek ostati u istoriji Kosova kao, citiram, kruna vekovni napora našeg naroda za slobodu, nezavisnost, demokratiju i ljudsko dostojanstvo, završen citat. On je naveo da je pred Kosovom budućnost puna izazova, ali da je ona bezbedna.
Neke me ne voj, tem svojim ga šembojte mir.
Imamo potrebu da učimo od dobrih, ali i loših primjera ostali. Imamo potrebu da naučimo prošlost kako se istorija ne bi ponovila ni kao farsa, a ni kao tragedija. Trebamo da održimo želju osnivača nezavisnosti Kosova za slobodom i prosperitetom naroda kojeg predstavljamo, kazao je Krasnići. Kosovski premijer Hašim Tači navodi da 15 godina slobode i 6 godina nezavisnosti nije puno za istoriju jednog naroda, ali dosta je toga postignuto.
Niko rekord ne ndrtuvam ga zero institucione štetrore.
U rekordnom roku smo od nule izgradili državne institucije, bezbednosne i pravosudne organe i diplomatske službe. Osetljivim procesom dijaloga uz posredovanje Evropske unije i uz podršku SAD-a postigli smo prvi istorijski sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Putem ovog sporazuma uspeli smo da osiguramo poštovanje državnog suvereniteta, ustavnog poretka i zakona na celoj teritoriji Republike Kosova. Kao rezultat, rasformirali smo paralelne strukture, otpočeli proces integracije u legalne institucije i održali prve lokalne demokratske izbore na celoj teritoriji. Time smo priveli kraju anarhiju, uspostavili red i zakon, kazuje Thaći. Tokom centralne manifestacije u centru Prištine, gde se okupio veliki broj građana, održana je i parada bezbednosnih snaga Kosova, a koje, po rečima premijera, će u bliskoj budućnosti dobiti nov naziv Oružane snage Kosova. A dok kosovski političari kažu da Kosovo predstavlja uspešnu priču, analitičari smatruju da je imidž Kosova oštećen, naročito korupcijom i organizovanim kriminalom. Ministar spoljnih poslova Enver Hoxha kaže da je Kosovo, zahvaljujući unutrašnjim reformama, konsolidovalo svoju međunarodnu poziciju, ne samo s brojem priznanja i članstvom u međunarodnim organizacijama, već i uspostavljanjem diplomatske službe u svetu. Imidž Kosova 6 godina kasnije je znatno poboljšan, a dokaz toga je pozicija naše države u svetu. Kosovo je predstavljeno preko svojih institucija, ali i preko građana koji nas individualno ili kolektivno čine sve više ponosnim zbog njihovih dostignuća, kazuje Hoxhaj. Suprotno mišljenje, međutim, ima kosovski analitičar i publicista Haljelj Matoši.
Objektivišti može i Kosovec, što kođa i dom tuvom, si domas.
Objektivno gledano, slika Kosova je poprilično oštećena, naročito zbog velike korupcije i organizovanog kriminala. Ipak smatram da nezavisnost i afirmacija Kosova jačaju, kazuje Matoši. Kosovski zvaničnici se ponose što je Kosovo član Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda i što je proces sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u toku. Inače, bitna razlika na ovoj godišnjici Kosova jesu dešavanja na severu zemlje, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, a koje se godinama protivilo kosovskoj nezavisnosti. Održavanje lokalnih izbora u tom delu je uoči godišnjice dovelo do formiranja nove opštinske vlasti. Za kosovske zvaničnike ovo je veliko dostignuće koje je proizašlo iz sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Predstavnici srpske zajednice u tom delu, međutim, i dalje drugačije gledaju na situaciju 6 godina od proglašenja nezavisnosti. Predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović iz građanske inicijative Srbije demokratija pravda Oliver Ivanović kaže da je situacija na severu zemlji još teža nego što je bila pre proglašenja nezavisnosti, te da je narod koji tamo živi strašno uznemiren.
Stanje normalno da je gore, znači nikakvog poboljšanja nema, nikakve vladavine prava nema, znači Srbi još uvijek nemaju svoja prava, znači na svim poljima su im ta prava ugrožena, bezbednost također i ekonomska situacija stanovništva i velika nezaposlenost i nikakvi projekti realizovani na severu, niti onu bolju budućnost građana, pored bezbednosti, znači prvi osnovni razlog jeste bezbednost i sloboda kretanja, ni to nemaju. Tako da apsolutno ni u kojoj sferi nema poboljšanja. Ja nemam na što da kažem da je nešto krenulo da bude bolje. Ni na vidiku, nego stanje još uvek, imam osjećaj da sve ide gore i gore. Velika nezaposlenost, mnogo mladi na ulicu, ekonomski razvoj slab, ama baš ništa.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Da li će se saznati politička pozadina ubistva premijera Zorana Đinđića? Naime, jedna izjava Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, da se deo dokumentacije o tome nalazi van Srbije, izazvala je pažnju domaće javnosti. Prilog Branke Mihajlović.
Potpredsednik vlade Srbije u ostavci Aleksandar Vučić rekao je da će nadležni organi obaviti posao gde god da postoji sumnja da se krije zločin, odbivši da komentariše izjavu Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, da se dokumentacija o pozadini ubistva premijera Đinđića nalazi i van Srbije, pa i u susedstvu.
Ne bih komentarisao izjave gospodina Kacina, a naš posao je, bez obzira na čiju izjavu, da svoj posao radimo i gde god postoji bilo kakav pokazatelj, osnov sumnje da se krije nekakav zločin ili da se pronalaze nekakvi novi motivi ili bilo šta, mi ćemo svoj posao da obavimo i da ga završimo do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa Kacin je kratko rekao da su u Beogradu sledile akcije bez daljih detalja. Neophodna je i saradnja sa susednim državama, dodao je izvestilac Evropskog parlamenta. Pitali smo vicepremijera u Đinđićevoj vladi Žarka Koraća da li je neposredno nakon ubistva postojalo saznanje u vladi Srbije da neke strane obaveštene službe imaju dokumentaciju u vezi sa ubistvom premijera.
Ja moram da kažem da sam ja iznenađen, da je nama nepoznato to. Dakle, mi nismo imali ni u nagoveštaju da postoji neka takva dokumentacija. Ovde je centralno pitanje šta znači reč dokumentacija. Znači, da li su to podaci koji ima neka strana obaveštena služba, koja je moguće nadzirala telefone u Srbiji, imala sama svoje neke podatke unutrašnje u Srbiji. Ja mislim da je on na to pre svega mislio i postoji mogućnost da će on ovih dana nešto o tome reći. To znači da u nekom doglednom trenutku će on izaći s tim i reći na šta on to tačno misli. Mi smo se obraćali nekim predstavnicima tih obaveštenih službi, oni su u Srbiji aktivni, rade, oni rade u ambasadama i zvanično su predstavljeni, oni nisu imali nikakve te vrste podataka. Da li u međuvremenu se nešto dobilo? Ja zaista bi Jelko Kacin to mora da objasni, zato što on kao da podcenjuje težinu efekta te izjave u Srbiji, jer su ljudi jako uznemireni i mnogi ljudi se sada stvarno pitaju, oni to dovode u vezu sa nečim sasvim drugim što sigurno nije želeo, a to je da je neka obaveštena služba strana u tome učestvovala.
Ko i kako treba da reaguje nakon ove izjave Jelka Kacina, advokat porodice Đinđić Rajko Danilović?
Naša država trebala bi da ima inicijativu ako ima takvih saznanja, evo Kacin ih je objavio, znači ima ih. Trebala bi naša država da interveniše, da traži, da prikupi i da vidi ima li tu dalje posla ili ne. Dragoceno je ako zaista postoje podaci kod obaveštajnih službi i stranih država o tome ko je pripremao politički ili učestvovao u ubistvu Đinđića. A kada bi te službe dale te podatke našim organima, bilo bi dragoceno da otkrijemo stvarnu pozadinu političku ubistva Zorana Đinđića.
Nakon nedavne smrti Srđe Popovića, poznatog beogradskog advokata i borca za ljudska prava, koji nije odustajao od pokušaja da se sudskim putem razreši politička pozadina ubistva premijera Zorana Đinđića, da se otkriju oni iznad neposrednih izvršilaca i nalogodavaca, mnogi kojima je stalo do te istine kao da su izgubili posljednju nadu da će se razmrsiti komplikovano političko-mafijaško kolo koje vuče korene iz Miloševićeve Srbije. Vraća međutim nadu pokušaj grupe poslanika Evropskog parlamenta koji su pismeno zatražili da se rasvetljavanje političke pozadine ubistva Đinđića ispostavi kao uslov prilikom otvaranja poglavlja 23 u procesu pridruživanja. I ne samo to, već da se u pregovarački okvir unese stav o obavezi rasvetljavanja svih zločina Miloševićevog režima i njegovih tajnih službi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala, u završnici svoje odbrane od optužbi za genocid u Srebrenici i teroru Sarajlija, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izveo je kao svedoka policajca iz obezbeđenja bivšeg BH predsjednika Ali Izetbegovića pod zaštitnim merama i pseudonimom KW 586, on ispričao kako je čuo dogovor najuticajnijih bošnjačkih zvaničnika o izazivanju napada na vlastite građane. U nakrsnom ispitivanju Haško tužilaštvo je pak suočilo insajdera s pitanjem zašto je čekao 20 godina da ispriča tako važnu priču, javlja Goran Jungwirth.
Zaštićeni svjedok je kao bivši pripadnik Bisera, zaštitne jedinice Sarajevskog predsjedništva, potvrdio teorije zavjere koje je Karadžić plasirao tijekom više od 4 godine svog suđenja da su Sarajevski sarajevske vlasti terorizirale vlastite građane, kao i izazivale srpske snage u Srebrenici sa ciljem pokretanja intervencije NATO snaga. Kad UPLO V-586 je opisao kako je nazočio prilikom više sastanaka u Narodnoj banci u Sarajevu između 1992. i 1994. godine, prilikom kojih su Izetbegović i Reis Ulema Mustafa Cerić navodno dogovorili napade na vlastite građane.
Ja znam, kad je Reis rekao, mi dnevno gubimo 50 do 70 ljudi i nikakve koristi od toga. A ovako svi će, ako uspijemo, izazvati međunarodnu intervenciju i onako će svi biti šehidi, svi će u džehennem na Božijem putu.
Tada su navodno Izetbegović i Cerić naredili zapovjedniku armije BiH Naseru Oriću da izazove srpske snage u okolici Srebrenice, kao i zapovjedniku Seferu Haliloviću minobacački napad na sarajevsku tržnicu Markale 1994. godine. U unakrsnom ispitivanju tužiteljica Carolyn Edgerton je pak upitala svjedoka zašto je čekao čak 20 godina da ispriča jednu tako važnu priču, pokazujući pritom u njoj nelogičnosti, riječima sudskog prevoditelja.
Mr. Witness.
Svjedoče, ova priča, kao i većina vaše izjave i svaka od urota za koju navodite da su postojale, je čista fikcija. Jer vi sigurno znate da u vrijeme kada je došlo do tih razgovora o kojima vi govorite, Sefer Halilović čak nije bio niti u armiji. On je bio otpušten iz vojske prije toga, prije vremena u kojem se ovo događalo. Vi ste ovo izmislili kako biste mogli postići bolji dogovor sa ljudima koje štitite sada.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj prvog dela regionalnog programa iz kulture. Premijerno prikazivanje predstave Neoplanta u Novom Sadu. Nova predstava Novosadskog pozorišta nastala je po motivima romana Lasla Vegela Neoplanta, obećana zemlja. Priča razotkriva postojeće društvene protivrečnosti i tenzije koji se kriju iza idilične slike Novog Sada, odakle se javlja Norbert Šinković.
Novi Sad, grad multikulturalnosti i multietničnosti. Uglavnom se ove reči spominju kada se govori o glavnom gradu Vojvodine. Međutim, pitanje je šta se krije iza ovih reči. Nova predstava Novosadskog pozorišta Neoplanta upravo pokušava da razotkrije tenzije i suprotnosti u zajednici ne samo Novog Sada, već i Vojvodine regiona. Predstava gledaoce vodi kroz istoriju grada od 1748. godine, kada je Novi Sad na latinskom Neoplanta postao slobodan kraljevski grad. Publika ima priliku da se prisjeti međuljudskih odnosa za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i socijalizma. Glumci nas podsjećaju na jogurt revoluciju, kao i na Miloševićev režim. Burna istorija ovih prostora i sva pitanja koje se postavljaju u vezi sa njom dobila su mesta i u ovoj predstavi. Reditelj Andraš Urban kaže da se predstava Neoplanta ne bavi istorijom, niti sudi u odnosu na nju, već da je ona savremeni pogled na današnjicu.
Predstava svakako govori na neki način, možda je prenaglašen čak i taj kritički moment, ali uglavnom to su i određeni strahovi, jel? Koga recimo ja kao intelektualac ili vi kao, ne znam, čovjek ovdje ili pripadnik manjine ili bez obzira doživljavate kao određenu vrstu ugroženosti ili su neke stvari od čega vam je strah.
Pisac Laslo Vegel smatra da i njegova knjiga, ali i predstava ukazuje na lažnu idilu iza koje se krije praznina i mržnja.
Ništa ne valja, nije bio ni mržnja. I treba jako teško prodrti između te dve banalnosti dobroga i zla. Prodrti i pronaći naše rane. Mi volimo da hvalimo 20. vek kao vek napretka, ali u Evropi to je bilo vek dva svjetskog rata, pa još manjih ratova, da ne pričam. Vek velike mržnje, vek krvi, vek rušenje nekih liberalnih građanskih ideala, vek nacionalizma, vek fašizma. Ja kad tome razmišljam, ponekad mislim da ova predstava i suviše nežna.
Direktor Novosadskog pozorišta Valentin Vencel naglašava da komad nekima je sigurno provokativan.
Ovo je jedan jako kritičan komad. Sad kritičan u odnosu na svako. Pre svega je kritičan u odnosu na nas same, ali je kritičan i u odnosu na sve one pojave za koje mi mislimo da karakteriše našu današnjicu. One pojave koje predodređuju naš život, one pojave nisu samo novosadske, nego su pojave karakteristične za jedan širi region koji prevazilazi ne samo Novi Sad, ne samo Vojvodinu, ne samo Srbiju, nego, Boga mi, je karakterističan za ovaj ovaj ceo region.
Prva repriza predstave Neoplanta zakazana je za 19. februar. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Vlasti namjeravaju da u beogradskoj Savamali ispod Brankovog mosta podignu mega projekat Beograd na vodi. Šta kažu građani?
Pa čuo sam, ne mislim da je to samo reklama za ovaj SNS.
Ja sam rođen ovdje, što kažem, na Savi i tako da.
Kad će biti to na to?
Potpuno se ne uklapa. Ovo je reka.
Koliko približavanje BiH Europskoj uniji može da pomogne u rešavanju problema? Aleksandar Štidlmajer iz inicijative za evropsku stabilnost u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Sadašnji problem je jako teško za riješiti. On je uglavnom ekonomski i socijalni. I naravno put prema Evropi će dugoročno dovesti do prosperiteta, ali to ne kratkoročno. To neće dati ljudima plate sutra i smanjiti nezaposlenost.
Sarajevski profesor Esad Bajtel u intervju za naš program otvrdnjama da protesti u BiH imaju političku pozadinu.
O jednoj pobuni koja je prvenstveno motivisana refleksno, instinktivno, iz potrebe samoodržanja ljudi koji naprosto ne mogu više biološki da prežive, jer su i kontejneri postali nedovoljni za njihovo preživljavanje. Dakle, ni tamo više nema otpada za sve.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Kasno popodne u Podgorici iz pritvora je pušteno 11 demonstranata koji su uhapšeni tokom protesta ispred zgrade vlade Crne Gore u subotu. Među uhapšenima su bili novinari i aktivisti opozicionih političkih grupacija koji nisu učestvovali u sukobu sa policijom, već mirno sedeli na ulici, javlja Srđan Janković.
Nakon što su 48 sati proveli u policijskom pritvoru, 11 protestanata je pušteno na slobodu nakon što su izašli pred istražnog sudiju Osnovnog suda u Podgorici. Oni su uhapšeni nakon subotnjih nereda ispred zgrade vlade Crne Gore, međutim oni nisu učestvovali u nasilju, već su mirno sjedili na ulici. Među njima su novinari, nevladini aktivisti, kao i aktivisti opozicionih političkih partija. Oni su nakon puštanja na slobodu saopštili medijima.
Mi smo prosto na simboličan način izrazili naše nezadovoljstvo tako što smo spontano sjeli. Izgleda da je to dobilo težinu nekih kriminalnih afera.
Očigledno je bila želja da se drugima koji bi se usudili i pokušali da urade nešto slično pokaže i kaže ovako ćete isto proći kao ovi ljudi. Međutim, oni su pogriješili i računica im je pogrešna.
I svaka čast i ljudima koji su bili pritvoreni nevini u suštini, samo su pokazali građansku nepostušnost u tom smislu što su sjeli na asfalt, a dobili smo full tretman kao da smo najveći kriminalci. I čestitao bih vlastima ovom prilikom jer su uspješno započeli realizaciju poglavlja 23-24 jer su uhapsili krupne ribe.
Da je 1000 ljudi bilo u onaj trenutak i sjedjelo kao mi, oni nemaju teoretski šanse da nas privedu u sve nikako. I tretiraju nas kao najveće kriminalce u 5 kvadrata 48 sati. Samo pravo na vodu ima. Što je užas.
Hapšenje, stavljanje u pritvor i procesuiranje grupe protestanata koji nisu učestvovali u nasilnim demonstracijama ispred zgrade vlade u subotu u Podgorici je apsolutno besmisleno, nepotrebno i u zakonu neutemeljeno, saopštio je za Radio Slobodna Evropa branilac četvorice uhapšenih advokat Aleksandar Đurišić.
Jer se radi o osobama koje su neporočne, bez bilo kakve čak i prekršajne prošlosti, za potpuno jedno trivijalno ponašanje koje apsolutno nije djelo, a to je sjedenje na ulici nenasilno i u smislu izražavanja potpuno jednog površnog protesta.
Protesti koji su se dogodili u subotu u Podgorici organizovani su preko Facebooka po uzoru na događaje u Bosni i Hercegovini. Par stotina osoba je mirno protestovalo, dok ispred sjedišta vlade nisu stupili mlađi ljudi sa marmama na licu i kapuljačama, koji su se najprije koškali s policijom oko zaštitne ograde, a potom kamenicama nasrnuli na policiju. Policija je reagovala palicama i suzavcem i vrlo brzo potisnula napadače prema obližnjem Njegoševom parku, odakle su napadači pobjegli u drugi kraj grada. Nakon što se gužva raščistila, jedan dio protestanata, među kojima su bili novinari i predstavnici političkih organizacija, sjeli su na ulicu. Kada ih je policija uhapsila, zamjenik osnovnog tužioca u Podgorici odredio je 48-časovni pritvor uhapšenim učesnicima protesta, a među njima u pritvoru su zadržani novinar Marko Milačić i njegov otac, portparol foruma 2010 i odbornik Građanskog fronta na Cetinju Boban Batrićević i predstavnik Građanskog fronta Ninoslav Kaluđerović i još nekolicina učesnika protestnog skupa, kojima je stavio na teret da su počinili krivično djelo, citat, nepostupanje po naredbi službenog lica, kraj citata. Branilac Đurišić ovu odluku smatra neosnovanom i dovodi u pitanje legalnost samog hapšenja dijela učesnika protesta.
Ovlašćeno lice niti je najavilo da se radi o krivičnom djelu, jer se radi o licima koja nemaju neko obrazovanje niti iskustvo u krivičnom pravnom smislu, da su mogli da shvate da samim sjedenjem na ulici u uslovima kada je blokirano od strane policije čitava ulica, da čine bilo kakvo djelo, odnosno čak i prekršaj.
Zbog hapšenja protestanata koji nisu učestvovali u nasilju, opozicioni Demokratski front je odbio da učestvuje u najavljenoj skupštinskoj sjednici dok uhapšeni ne budu pušteni na slobodu. Nakon razgovora sa predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem, poslanik Goran Danilović je pristao da Demokratski front uđe u parlament kada su dobili uvjeravanja da uhapšeni neće ostati u pritvoru.
Predsjednik parlamenta je kontaktirao državnog tužioca i dobili smo iste komunikacije stav da državni tužilac neće po službenoj dužnosti tražiti da se odredi pritvor onima koji su zadržani 48 sati. Mi smo tom informacijom zadovoljni, zbog toga smo rekli da počinjemo sa radom, tokom dana ćemo pažljivo pratiti šta se dešava.
Uprava policije je saopštila da je u pritvoru zadržano 13 osoba za koje se sumnja da su napadali policajce tokom subotnjeg protesta. Policija je saopštila da intenzivno radi na identifikaciji ostalih napadača. Postupanje policije razmatraće i Savjet za građansku kontrolu rada policije. Tu inicijativu je podnio član savjeta Aleksandar Zeković, jer je, kako je naveo, u tom slučaju u javnosti i medijima dovedena u pitanje profesionalna primjena policijskih ovlašćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O zahuktavanju predizborne kampanje u Srbiji. Projekat Beograd na vodi, ideja stara već 40 godina, sve je aktuelnija tema u ovdašnjoj javnosti kako se približava 16. mart i objedinjeni parlamentarni i izbori za Skupštinu prestonice Srbije. Zbog toga se postavlja pitanje da li je posredi realan projekat ili još jedan predizborni trik. Više pojedinosti, Milan Ešić.
Beograd 2019. godine. Redove udžerica, trošnih kuća i magacina, ali i neki od najlepših zgrada, propalih fasada usled sveopšte nebrige, zamenio je velelepni toranj od 50 spratova, veliki tržni centri i apartmani koje su pazarili najbogatiji svetski biznismeni. To je, ukoliko se ispune svi postavljeni rokovi, jedan od mogućih scenarija izgleda poznate beogradske četvrti Savamala prema projektu Beograd na vodi, čiji je u posljednje vrijeme jedan od najupornijih zagovarača vicepremijer Srbije u ostavci Aleksandar Vučić. U čitav posao, prema njegovim tvrdnjama, arapska kompanija MR Properties uložit će 3 milijarde evra, što će Beograd učiniti gradom budućnosti. To je ujedno, uveravaju bliski Vučićevi saradnici i ministar saobraćaja u ostavci Aleksandar Antić i predsjednik privremenog veća Beograda Siniša Mali, i put kojim će Srbija izaći iz teške ekonomske krize.
Očekujem da ćemo mi do kraja marta sigurno imati završen taj finanski deo. Nemamo sve dozvole, još i rano. Koliko usvojimo master plan do kraja prve nedelje marta, onda krećemo da radimo na idejnom projektu, na glavnom projektu, dakle dobijemo onda sve dozvole.
Ukoliko bi propustili ovu priliku, to bi bio dokaz naše nesposobnosti kao društva da radimo velike razvojne projekte i nesposobnost ove generacije političara da izvedu zemlju iz krize.
Beograđani koji žive u Karađorđevoj i okolnim ulicama, na potezu na kom bi trebalo da se prostire Beograd na vodi, pomno prate šta će se desiti sa ovim projektom. Kroz Savamalu, simbol starog Beograda ovekovečenom u filmovima Crnog talasa, decenijama prolazi teški saobraćaj, kamioni, tramvaji i železnička pruga, dok su nekada predivne građevine prepuštene zaboravu. Pecaroši i šetači ispod Brankovog mosta, većinom stanovnici ovog dela grada, rekli su kolegi Zoranu Glavonjiću da jedva čekaju da vide šta je to Beograd na vodi.
Pa čuo sam, ne mislim da je to samo reklama za ovaj SNS i da ima toliko prostora u Beogradu od propalih firmi, poslovnog prostora i za hotele i za biznis, za sve, da je to utopija i da nema para za to. Treba se bavimo poljoprivredom.
Samo nam to pali, mislim da je bolnice, domovi zdravlja, škole.
A možete ovdje da zamislite neke nebodere?
Glupo.
Ne.
Pa jako glupo.
Ja sam rođen ovdje, na, što kaže na Savi i tako da.
Kad će biti to na to?
Potpuno se ne uklapa u taj koncept. Mislim, Save. Ima potrebe da se izmesti samo pruga.
Treba se sredi Beograd, se spolni svi ovi splavovi. Ovo je reka.
A treba puno para za to.
Treba.
Ima sponzor je. Kad imaju u celom svetu rade, zašto ne bi kod nas?
Odlično, odlično, sve nek naprave.
Šta mislite, će se to uopšte dogoditi?
Pred svake izbore će se dogoditi.
Mnogo lepo da bi bilo istinito.
Oni lažu sebe, ne može naš da lažu.
Zvuči bajkovito.
To neće ćemo.
Ribe nek nam puste ribe, bre, malo.
Ej, to što kažem.
Ideja o promjeni namene izgleda dela Beograda na obali reke Save samo je jedna od najava velikih infrastrukturnih projekata koja do sada nije imala nikakvu realizaciju na terenu. Jedan od njegovih delova, prema posljednjim planovima nadležnih, je i nikada završena železnička stanica Prokop, obrasla u korov, čija se izgradnja čeka skoro 40 godina. Kao po pravilu, već duže od dve decenije u predizbornim kampanjama najavljivanje nastavak radova ponekad je delovalo kao i da su započinjani, da bi posle okončanja izbora i formiranja vlasti sve to bilo olako zaboravljeno. Vraćanje priče o Beogradu na vodi na glavnu scenu, nominar Dimitrije Boarov, ocenjuje kao stranačka obećanja o lepšoj budućnosti plasirana biračima zbog lošeg dosadašnjeg učinka političara koji su bili na vlasti.
Takvi projekti iz lepše budućnosti sigurno rade u korist određenih političkih snaga koje sem budućnosti izgleda nemaju šta drugo da pokažu svojim potencijalnim biračima. Vrlo lako može da ispadne pogrešna investicija ukoliko taj centar nema perspektivu i nema šansu i da postane doista nekakav regionalni gradski centar. Veoma je rizično graditi infrastrukturu nekog budućeg prosperitetnog grada pre nego što se dokaže da se vodi neka politika koja bi od Beograda mogla doista stvoriti prestonicu Balkana.
Prvi radovi u izgradnji Beograda na vodi najavljeni su za maj ove godine. Izgradnja 50-spratnog tornja očekuje se 2017. a obećeno je da će kompletan projekat biti završen za 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o protestima u Bosni i Hercegovini za naš program govore Aleksandar Štiglmajer i profesor Esad Bajtal. Prema nekim najavama iz Europskog parlamenta i posebno njegovog spoljnopolitičkog odbora, BiH bi mogla dobiti poseban program približavanja Europskoj zajednici, odnosno blaže kriterijume kako bi mogla aplicirati za članstvo. Nekoliko mjeseci ranije iz inicijative za europsku stabilnost je stigao predlog da sprovođenje presude u predmetu Sedić-Finci ne bude uslov za prijem Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. O tome govori za naš program Aleksandar Štiglmajer, generalna sekretarka ovog istraživačkog instituta, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U dokumentu pod nazivom Izgubljeni u BiH lavirintu navodite da je blokiranje pregovora Bosna i Hercegovina Evropska unija zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci nepošteno i neproduktivno. Da li u vašoj organizaciji, gospođo Štiglmajer, u Evropskoj inicijativi za stabilnost, ostajete pri ovom stavu i nakon masovnih protesta u Bosni i Hercegovini?
Mi dalje naravno držimo do toga da bi Bosna trebala aplicirati za članstvo. Nakon toga se onda pregleda cijelo zakonodavstvo, prakse, standarde i onda komisija izradi jedno mišljenje gdje kaže ovdje ima problema, ovo se mora promijeniti i tako dalje. I to bi onda bila dobra baza za reforme. Samo ja mislim da to ne bi sadašnji problem riješio. Sadašnji problem je jako teško za riješiti. On je uglavnom ekonomski i socijalni. I naravno, put prema Europe će dugoročno dovesti do prosperiteta, ali to ne kratkoročno. To neće dati ljudima plate sutra i smanjiti nezaposlenost.
Da li je došlo vrijeme za drugačiji odnos Europske unije prema Bosni i Hercegovini i njihov direktni uticaj na reforme koje su u potpunom zastoju?
Ja mislim da je glavna odgovornost na izabranim političarima u Bosni i Hercegovini. Zato EU može dati smjernice, ona može dati neke podrške i mišljenja, ali u Bosni je jako važno da se počne sa reformama i to naravno neće EU raditi. Ona može to predložiti, ali to moraju ljudi u Bosni napraviti. I mora se, ja mislim, po svim nivoima promijeniti mišljenje ili iluzija da se vrijeme 70-ih godina može vratiti. Da će ikad opet biti oni velike fabrike kao Polihem u Tuzli koje će zapošljavati hiljade i hiljade ljudi, gdje će biti dobre plate. To se neće dogoditi i to na ono znači da neće biti lako u prvo vrijeme.
Ipak u Bosni i Hercegovini je teško 20 godina, a vi i dalje stavljate u prvi plan BH političare koji su pokazali da ili ne žele ili ne umiju provesti reforme. Šta je rješenje? Da li u novim BH političarima?
Ja mislim da nema novih političara u Bosni, nego da se sadašnji moraju naučiti raditi odgovornije. Mislim, pogotovo političke elite su provele zadnjih 20 godina više manje govoreći o Daytonu i što je sve Dayton kriv ili što je drugi entitet kriv. Cijela ova drama oko implementacije odluke Sejdić-Finci je pokazala da to je jako složena stvar i da se tu neće ništa dogoditi. I čak ako bi se Ustav promijenio, to ne bi dovelo neku, to neće dovesti do čuda, to neće sada najedanput napraviti Bosnu bogatom državom sa funkcionirajućom ekonomijom. Ima iluzija da ako bi se Dayton promijenio, da bi sve ono postalo nekako divno, da bi se onda neko čudo dogodilo. Ali ne bi. I mora se odstupiti od iluzije da se ekonomija može preko noći promijeniti sa strane, nego mora se shvatiti da svak mora tome doprinijeti.
Šta možemo očekivati od posjeta visokih evropskih zvaničnika Stefana Filea i Catherine Ashton?
No, ja ne znam šta će oni, koje preporuke će dati, ali sigurno će kazati da se mora izanalizirati razloge za demonstracije i zahtjeve demonstranta i imati neki odgovor. Nažalost, reakcija do sada nije bila baš pozitivna. Ono, to je puno predbacivanja odgovornosti, ko je kriv. U normalnoj državi bi se strogo osudilo sve nasilje koje se dogodilo i paljenje i tako dalje i osiguralo da demonstracije budu mirne, ali onda bi se pogledalo šta oni traže i odgovorilo, ovo je moguće, ovo nije moguće, ovdje možemo nešto napraviti. Sada u Europskoj uniji kreće novi cikl pomoći, financijske pomoći i već prije je Europska unija bila odlučila da će staviti fokus na ekonomiju i da će tražiti da sve države izrade sektoralne ekonomske strategije, ono kako podići poljoprivredu, kako podići industriju, kako pomoć malim i srednjim preduzećima i tako dalje. I na bazi toga će onda dobivati pomoć iz EU i iz Svjetske banke i to je, na primjer, jedan dobar put kojim se može krenuti.
Govorila je Aleksandra Štiglmajer iz Inicijative za europsku stabilnost. S njom je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Nakon Aleksandre Štiglmajer za naš program govori sarajevski profesor filozofije Esad Bajtal, koji kaže da se još ne mogu nazreti artikulisani zahtjevi građana u protestu, građana koji više ni u kontejnerima ne mogu da pronađu ostatke hrane da utole glad. On osuđuje reakcije vlasti u Hrvatskoj i Srbiji na bunt izgladnelog naroda i postavlja pitanje da li je razlog što je samo u nekim delovima države BiH došlo do protesta, a u drugim poput Republike Srpske nije u strahovladi. Međunarodna zajednica treba da nađe izlaz iz blokade jer je ona garant mira u Daytonskoj BiH, a susjedi su samo potpisnici koji su priznali svoje učešće u agresiji, smatra Bajtal. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
U Bosni i Hercegovini se trenutno formiraju plenumi građana. Da li se nazire ozbiljnija artikulacija političkih zahtjeva?
Pa, vjerovatno iz jedne spontanosti prvobitne, iako su oni koji su htjeli da uruše moralni kredibilitet građanske pobune još prvi dan požurili da je prikažu kao nešto što iza čega stoji neka organizacija. Sad se tek artikuliraju ti forumi ili kako ste rekli, evo, plenumi građana koji treba da artikulišu neke zahtjeve, koji treba da se odrede prema onome što je njihov cilj. kud to vodi, kako to vodi, teško je odgovoriti u ovom trenutku, jer ja još nemam ili još nismo čuli od plenuma šta će to da bude, šta će biti njihovi zahtjevi, kako su oni artikulisani, u kojem pravcu, šta to znači u ustavno-pravnom okviru, šta to znači u vrijednosnom okviru. Dakle, mi ne znamo personalni, ne znamo ni strukturalni sastav plenuma, jer je sve to još u povoju.
Da li se nazire neko voćstvo?
Ništa, ne znamo, tako da je nemoguće dati neki racionalan odgovor. U ovoj situaciji sve što mi ostaje kao čovjeku jeste da se nadam i da želim da će to biti snaga, da će to biti organizacija koja će znati iznijeti svoje prijedloge, dobre prijedloge, oni koji će se uklopiti u osnovni motiv pobune, građanske pobune koja traži promjene. Ljudi traže promjene u ovoj zemlji i to je jedino bitno da se dogodi i da naravno imaju svoj civilizacijski, demokratski, savremeni okvir.
Da li se, po vašem mišljenju, gospodine Bajtal, mogu rješavati problemi urušene Bosne i Hercegovine bez prekomponovanja države, bez jačanja institucija na vrhu vlasti? Da li je problem u načinu konstituisanja države ili u oligarsima i nekompetentnoj političkoj eliti?
To vam je jedna kombinacija i onoga šta je taj mirovni okvir i sporazum koji je zakovao ovu zemlju u neki etnički princip i time je osigurao, čak garantovao ove podjele besmislene koje ne vode ničemu i koje vode samo u nove i nove nesporazume. Još tragičnije je to da su svi ovi nesporazumi, kad se malo dublje sagleda, zapravo dogovoreni nesporazumi ovih etno-oligarha, ovih samozvanih čuvara vitalnog nacionalnog interesa. Ja pitam sada vas i one koji nas slušaju, kakvi su to nacionalisti, kakvi su to čuvari vitalnog nacionalnog interesa, čije nacije ovdje ili čija nacija bosanska ovdje gladuje? Kome mi to, šta mi to pričamo? O čemu se zapravo ovdje radi, ako ne o jednoj velikoj strašnoj prevari koja se krije iza etno i klero priča jednog osiromašenog, opljačkanog, izgladnjelog naroda koji je izgubio svako strpljenje nakon 20 godina nade i očekivanja i konačno izašao na ulicu. Istog trenutka počeli su da ga pljuju, da ga vrijeđaju, da ga optužuju i tako dalje.
Govorili ste o velikoj prevari takozvanih nacionalnih elita. Kako razumete tvrdnje da su neredi režirani da bi se ukinula Republika Srpska? Da li je i to jedna velika prevara?
Pa sve je to ta spekulacija. Dakle, prije svega imate optužbe na te nered. Dakle, oni su režirani, oni su nastali ovako onako, a onda imate optužbe kao kakve su to pobune koje nemaju zahtjeva, koje nisu artikulisane. Dakle, sama činjenica da su ljudi izašli sa zahtjevom samo za smjene, da nisu imali nikakvih artikulisanih zahtjeva, da ništa nije bilo na papiru, da ništa nije pročitano, govori o spontanosti same pobune. O jednoj pobuni koja je prvenstveno motivisana refleksno, instinktivno, iz potrebe samoodržanja ljudi koji naprosto ne mogu više biološki da prežive, jer su i kontejneri postali nedovoljni za njihovo preživljavanje. Dakle, ni tamo više nema otpada za sve. U tom smislu spekulirati na takav način, zapravo spinovati javnost na takav način, kako se radi iz manjeg entiteta i kako se radi od njenog šefa koji je opustošio tamošnji entitet i koji sad ide u Beograd po svoju pamet kako bi ovdje i tako i tako i tako. Dakle, da ne idem u tom pravcu, ja zaista o tome ne volim govoriti, ali svakom ko racionalno misli i sagledava situaciju ovdje, jasno je. Jedna jedina činjenica je u pitanju, a to je da su ljudi gladni, bosi, žedni, izvarani, izašli na ulicu. Sve drugo je stvar spekulacije i sve drugo je stvar pokušaja da se njihova moralna, instinktivna pobuna pošto po to okalja, da se potkopa i da se ponovo ostane na vlasti.
Jasno je svakome ko dobronamerno gleda na ono što se događa u Bosni i Hercegovini, da je beda i siromaštvo i korupcija, to o čemu vi govorite, da su to uzroci pobune. Ono što se smatra najpozitivnijim je da je ta pobuna izbrisala etničke podele. E sada, sa druge strane se to sporava i kaže da su se pobunili samo Bošnjaci, da nema pobune ni u Republici Srpskog, ni tamo gde skoncentrisano žive bosanski Hrvati.
Odlično. Dakle, prvi, nakon 20 godina, prvi kolektivni neki glas, prvi glas neke mase koja nije ni mnogobrojna, jer se ljudi boje, Znate, i taj strah, taj mali izlazak zapravo optužuje oligarhe u Bosni i Hercegovini. I on se, dakle, ta građanska pobuna, ta ljudska pobuna, ta čisto biološka pobuna praznih stomaka, cinično i krajnje bezobrazno nastoji se zgurati u neki etno okvir. Dakle, oni koji to pokušavaju znaju tačno šta dobro rade. Činjenica je da se sva ta pobuna sad odvija na jednom dijelu prostora Bosne i Hercegovine, ali ona porađa dva vrlo bitna pitanja, koja su ne samo pitanja, nego istovremeno i odgovor na ovo što me vi pitate. Izgleda da na jednom dijelu ne valja ništa, a da je tamo gdje pobune nema sve u redu, teče med i mlijeko, pa ljudi nemaju potrebe da se pobune.
Ako to nije tako, a nije tako, šta je uzrok?
Tako,
a šta
ako
je
to
uzrok?
Nije tako, naredno pitanje glasi, zašto ljudi šute? Nije li možda na sceni neki neostalinizam, neki totalitarizam, neka diktatura, pa ljudi ne smiju da se pobune? Ja neću davati odgovor ni na jednu, ni na drugu pretpostavku. Neka to svako sebi odgovori od onih koji nas slušaju.
Vi ste izjavili, evo citiram, ljudi koji bi proveli spasonosne promjene ne stanuju u Bosni i Hercegovini. Gde stanuju?
Naravno da ne stanuju, nisu stanovali ni onda kad je rat zaustavljan, ni onda kad je Bosni i Hercegovini donesen ovakav iz itopere nikakav ustav koji joj ne da da dahne, da predahne i koji nam svima skupa ne da da živimo, da se osjećamo ljudima. Dakle, ovdje se ništa neće moći riješiti upravo zbog te etnospetljanosti, zbog tih rogova u vreći. Svjesno se održava stanje stalne napetosti, sukoba, visoke tenzije. To rade ovi jedni, drugi i treći koji su opljačkali ovu zemlju, da budemo načisto. Zato oni koji stoje iza sporazuma, koji su njegov garant, a nisu to ni Srbija ni Hrvatska, oni su samo potpisnici, iako jedna i druga tvrde da su garanti, nije tačno. Oni su potpisnici koji su svojim potpisima pristali da su bili upetljani u agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Priznali su to, dakle. Pošto se zbog njih i zbog unutarnjeg stanja koje je takvo kako jeste 20 godina ne može ovdje ništa riješiti na normalan civilizacijski demokratski način, onda oni koji su donijeli nerješivi sporazum i ustav treba da riješe stvari, treba da stvari izmjene. Dakle, ja upirim prstom u međunarodnu zajednicu koja je također ovdje dio strukture vladanja, a koja ništa ne radi, a uzima ogromne plaće od 25-30 hiljada eura. Krajnje je vrijeme da počnu raditi svoj posao, da počnu koristiti svoje ovlasti i mijenjati ono što ne valja. A ne samo govoriti dajte dogovorite se. Da su mogli da se dogovore, oni bi se dogovorili 90. godina. Kako da se dogovore poslije ove krvi i poslije ovolike pljačke? Zapravo ova pljačka je jedini istinski razlog njihove nesposobnosti, odnosno sposobnosti da to prikrivaju i da ostaju i dalje na vlasti. Njima se ne ide s vlasti. Njihov odlazak ne bi značio samo odlazak sa vlasti. To bi značio odlazak tamo negdje. Tamo gdje su sad Mišković i Sanader.
Mogu se čuti različite prognoze kako se sve može odvijati. Jedni kažu da se može izaći iz višegodišnje situacije status quo i da ovaj bunt može da trgne i međunarodnu zajednicu i da krene rešavanje problema u Bosni i Hercegovini. S druge strane, na primjer, PDS Down upozorava na opasnost od secesionizma.
Upravo zato postoji ta opasnost. Pokušava se stvoriti takva situacija u kojoj će se reći, pa ovo ne može ovako, idemo svak će svoje. Šta je ko jamio, jamio? Pazite, vi imate taj iskaz nakon rata. Šta je ko jamio, jamio? Odnosi se na pljačku, odnosi se na prostor, na teritoriju. Šta je ko jamio, jamio je mirna Bosna. To se pokušava ponovo uraditi, ponovo ući u mogućnost, u okvir da jami ko šta može da jami. Upravo zato ja tražim od međunarodne zajednice i prozivam je. Svaki puta kad sam zato pitan ili ne pitan, oni konačno moraju početi raditi svoj posao. Dakle, priča o tome hoće li Bosna u Europu je šuplja priča. Evo ja tvrdim da ja neću Europu, ali hoću nešto drugo. Hoću da se Europa vrati ovdje gdje je bila do 90. godina. Bosna je bila Europa prije Europe i Europa je bila u Bosni. A onda su došli neki razbojnici, agresori koji su ti mali, dakle, palanački, balkanski razbojnici koji su veliku Europu odavde istjerali. I velika Europa posramljena otišla, a oni za njom zalupili vrata. Neka se gospođa Europa konačno osvijesti, nek se postidi svoje poraženosti i svog poraza i svog sramnog odlaska odavde i držanja tokom ratnih godina i neka se tako postiđena odluči vratiti ovdje gdje je bila.
Poštovani slušaoci, intervjuom sa sarajevskim profesorom Esadom Bajtalom završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Rošani i Dragan Štavljanin. Prijetno!